Θα βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Μιχάλη Χρυστοδουλίδη, ενεργειακό επιθεωρητή, μιας και εδώ και σχεδόν ένα χρόνο, αν θέλετε ακριβώς ένα χρόνο, ο πλανήτης ολόκληρος, όχι μόνο η Ελλάδα, έχει μπει σε μια κρίση ενέργειας που από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια αδυναμία να την διαχειριστούν, με αποτέλεσμα μήνα με το μήνα τα πράγματα να χειροτερεύουν τόσο σε επίπεδο Ευρώπης, κυρίως σε επίπεδο Ευρώπης, όσο και γενικότερα σε ανάλογο πρόβλημα υπάρχει και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Κύριε Χρυστοδουλίδη, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
Κύριε Χρυστοδουλίδη, υπήρχε μια κρίση ενέργειας, ήρθε και ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας να χειροτερέψει τα πράγματα και από ό,τι φαίνεται οι συνέπειες αυτού του πολέμου έχουν αρχίσει και φαίνονται αισθητά από τώρα.
Σωστά. Γι' αυτό και το λόγο θα πρέπει και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δρομολογήσουν μέτρα για να αντισταθμίσουν αυτή την ακρίβεια, εννοώ την ενεργειακή. Και αν πάμε εδώ στη χώρα μας, πρέπει να δούμε και το κομμάτι της εξοικονόμησης ενέργειας, με ποιον τρόπο μπορούν τα νοικοκυριά αλλά και οι επιχειρήσεις να εξοικονομήσουν οικονομικούς πόρους, που είναι πολύ σημαντικό στη δεδομένη χρονική στιγμή.
Μάλιστα. Πιστεύετε, κύριε Χρυστοδουλίδη, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί κατά τα ψέματα η Ελλάδα είναι μέλος της Ένωσης, πολλά πράγματα τα οποία καλείται και αυτή να εφαρμόσει εκπορεύονται από τις Βρυξέλλες, καθυστέρησαν στο να λάβουν κάποια μέτρα και τι περιθώρια υπάρχουν τώρα πλέον για να μπορέσει να αφενός να ελεγχθούν οι τιμές και αφετέρου να καλυφθεί όποια έλλειψη ενέργειας.
Καταρχήν, τα αντανακλαστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν πολύ αργά, θα έλεγα. Μη πω και μηδενικά, διότι από το 2020, ενώ είχαμε ξεκινήσει να μπαίνουμε στην πανδημία, υπήρχε μια αναστολή των εμπορικών βιομηχανικών δραστηριοτήτων, πλανητικά πάντα μιλάμε, θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να φροντίσει, γιατί έπρεπε να γνωρίζει ότι μετά την πανδημία ξαφνικά θα μπαίναν πάλι σε λειτουργία όλες οι επιχειρήσεις και ενώ οι μεταφορές, βιομηχανικές δραστηριότητες κτλ. Η ζήτηση ενεργειακή θα αυξανόταν, άρα λοιπόν έπρεπε οι αποθήκες καυσίμου να είχαν γεμίσει. Πράγμα το οποίο, όπως είδαμε, ήμασταν γυμνοί. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν οι αποθήκες καυσίμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι της τάξης του 30 και 35%. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο λάθος που έγινε. Και έτσι ήρθε το 2021. Βγήκαμε από τα lockdown, οπότε αυξήθηκε η ενεργειακή ζήτηση, οι ποσότητες οι αποθηκευμένες ήταν χαμηλές, με αποτέλεσμα να ανεβαίνει το κόστος, νόμοι της οικονομίας. Και έρχεται μετά ο πόλεμος, μετά από 6-7 μήνες, όπου επιδεινώνεται η κατάσταση ακόμα περισσότερο σχετικά με το φυσικό αέριο. Η Ελλάδα μας εξαρτάται περίπου κατά 40 με 45% όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, ενώ εξαρτάται από φυσικό αέριο, και η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, με εξαίρεση την Ισπανία και την Πορτογαλία, τα ποσοστά εξάρτησης του εισαγόμενου ρώσικου φυσικού αερίου ήταν περίπου εκεί, στις τάξεις του 35 με 45%. Εμείς έχουμε δυστυχώς και άλλο ένα κακό. Η ηλεκτροπαραγωγή μας στηρίζεται κατά 55 με 58% σε μονάδες που καίνε φυσικό αέριο. Άρα λοιπόν, όταν ξεκίνησε το ράλι αυξήσεων στις τιμές του φυσικού αερίου, μιλάμε για 10 δεκαπλάσιες τιμές σε σχέση με το 2020. Αυτό καταλαβαίνετε και εσείς, συμπαρασύρει και τις τιμές της ηλεκτρικής κιλοβατόρας, με αποτέλεσμα να ζούμε αυτό που ζούμε.
Στις 9 του Σεπτέμβρη θα υπάρξει μια συνάντηση, να σημειώσουμε, των Υπουργών Ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να ληφθούν κάποια μέτρα. Ένα από τα μέτρα που ακούμε έχει να κάνει με την επιβολή πλαφών
στην τιμή αγοράς του φυσικού αερίου.
Ναι, ναι. Και πώλησης κατ' επέκταση.
Και πώλησης. Αυτό βέβαια το έχει κάνει η Ισπανία και η Πορτογαλία εδώ και κάποιους μήνες. Και όπως βλέπετε, κοιτάζοντας τις τιμές της χοντρεμπορικής από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας, οι χώρες αυτές, αφού αποδεσμεύτηκαν από τον μηχανισμό διαμόρφωσης της χοντρεμπορικής τιμής της ηλεκτρικής κιλοβατόρας, έχουν κάτω από 200 ευρώ την μεγαβατόρα. Όταν οι υπόλοιπες χώρες φτάσαμε και 600 και 700 ευρώ. Άρα το μέτρο αυτό το οποίο εισηγήθηκαν η Ισπανία και η Πορτογαλία, απέδωσε με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να έχουν φθηνό ρεύμα. Τώρα πάει να γίνει, πάει να εφαρμοστεί καθολικά και σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να το δούμε. Βέβαια, το πιο σημαντικό δεν είναι το πλαφόν στο φυσικό αέριο για μένα, αλλά η αποδέσμευση της διαμόρφωσης της χοντρικής της ηλεκτρικής κιλοβατόρας από την τιμή του φυσικού αερίου. Αυτό είναι το νούμερο ένα.
Μάλιστα. Τώρα από την άλλη πλευρά, σε ό,τι αφορά τους πολίτες, κύριε Χρυστοδουλίδη, έχουν δυνατότητες να... αφενός να περιορίσουν όσο μπορούν βεβαίως την κατανάλωση, την ενεργειακή κατανάλωση ή τη σπατάλη αν θέλετε ενέργειας, γιατί πλέον η ενέργεια πλήττει κέρια το εισόδημά τους, να εξοικονομήσουν κάποια χρήματα.
Η ενέργεια πλέον είναι ένα είδος πολυτέλειας στις μέρες μας. Λέμε ναι στην εξοικονόμηση ενέργειας, διότι έτσι εξοικονομούμε φυσικούς πόρους, οικονομικούς πόρους, αλλά και μειώνουμε και το ανθρακικό αποτύπωμα. Αυτό όμως, προσέξτε, δεν πρέπει να αποβαίνει σε βάρος της ποιότητας της καθημερινής διαβίωσης, διότι κάπου έχει παρεξηγηθεί η έννοια της εξοικονόμησης. Ακούμε διάφορους και εντός Ελλάδος, αλλά και εκτός Ελλάδος, π.χ. στη Γερμανία, για συσκότηση δημόσιου φωτισμού, να κάνουμε μπάνιο μια φορά την εβδομάδα και άλλα τέτοια. Όχι. Αυτό άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Εντάξει, μπορούμε να κάνουμε και όταν βρέχει.
Σωστά. Θα ήθελα να επισημάνω το εξής. Υπάρχουν τρεις βασικοί κανόνες για να πετύχουμε την εξοικονόμηση ενέργειας. Θα τους πω τους τρεις γενικούς κανόνες που πρέπει τα νοικοκυριά να το έχουν στο μυαλό τους. Ο πρώτος γενικός κανόνας είναι να αντικαταστήσουμε τις παλιές ενεργοβόρες οικιακές συσκευές με νέες. Δηλαδή, όταν λέμε παλιές ενεργοβόρες οικιακές συσκευές, εννοούμε αυτές που κατατάσσονται ενεργειακά στην κλάση C ή D. Ενεργοβόρες εννοώ. Με καινούργιες νέας τεχνολογίας που κατατάσσονται στην κλάση Α+ ή Α++. Αυτά είναι τα ψυγεία, τα πλυντήρια, τα κλιματικά κλπ. Καταρχήν, θα ήθελα να επισημάνω και το άλλο, ότι είναι λάθος του Υπουργείου που δεν ενέταξε τις πιο ενεργοβόρες συσκευές στο πρόγραμμα Αντικαθιστώ Ανακυκλώνω τους ηλεκτρικούς θερμοσύφωνες με ηλιακούς. Διότι οι ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες καταναλώνουν περίπου το 30 με 35% της συνολικής κατανάλωσης του ρεύματος σε ένα νοικοκυριό. Και μάλιστα υπάρχει και νούμερο μετρημένο. 80 με 100 κιλοβατόρες το μήνα, όταν ένα μέσο νοικοκυριό το μήνα καταναλώνει 300 κιλοβατόρες. Άρα λοιπόν, λογικά δεν θα έπρεπε το Υπουργείο να εντάξει και αυτές τις ενεργοβόρες συσκευές. Εγώ κάνω μια πρόταση.
Θα
έλεγε κάποιος, μα ξέρετε, υπάρχουν περιορισμοί στα δώματα. Να γίνει εδώ και τώρα μια νομοθετική ρύθμιση, να επιτρέπεται η τοποθέτηση ηλιακών στην απόλυξη των κλιμακοστασίων των πολυκατοικιών για να διατεθεί περισσότερος χώρος. Ας το κάνουν, δεν είναι δύσκολο. Λοιπόν, το δεύτερο. Το πρώτο, όπως είπαμε, ότι κοστίζει να αλλάξουμε τις συσκευές. Άσχετα βέβαια το ότι τρέχουν κάποια προγράμματα που κάποιοι ωφελούνται. Το δεύτερο που λέω, η συντήρηση και ο έλεγχος για ορθή λειτουργία και κατάσταση όλων των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Χωρίς να αλλάξουμε τις συσκευές, αυτές που έχουμε, τι να κάνουμε. Θα κοιτάξουμε να δούμε αν έχουν πιάσει άλατα ή αντιστάσεις. Αν έχουν πιάσει ο φούρνος λύπη, να τα καθαρίσουμε. Ή να αντικαταστήσουμε φθαρμένα λάστιχα που εφαρμόζονται στις πόρτες, είτε στην κουζίνα είτε στο ψυγείο, να καθαρίσουμε τα φίλτρα κλπ. Με μετρήσεις που έχουν γίνει, έχει παρατηρηθεί ότι οι ασυντήρητες συσκευές, προσέξτε λίγο, αυξάνουν την κατανάλωση του ρεύματος μέχρι και 25%. Όσο και να σας φαίνεται υπερβολικό, αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα, συντήρηση και έλεγχο για ορθή λειτουργική κατάσταση. Και το τρίτο, το οποίο δεν κοστίζει καθόλου, είναι αυτό που λέμε οι έξυπνοι τρόποι χειρισμού των συσκευών. Δηλαδή, αφήνουμε πίσω τις κακές συνήθειες, αυτό που λέτε τη σπατάλη, και κοιτάμε να κάνουμε μια εξορθολογισμένη χρήση. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, τα κλιματιστικά. Δεν χρειάζεται να ρυθμίζουμε το κλιματιστικό στους 24 βαθμούς. Μπορούμε και στους 27 βαθμούς, ακόμα και αν το συνδυάσουμε με έναν ανεμιστήρα οροφής, η αίσθηση της θερμοκρασίας που θα λαμβάνουμε είναι σαν να έχουμε στο χώρο μας 23 με 24 βαθμούς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο ανεμιστήρας οροφής. Η κουζίνα. Όταν ένα φαγητό χρειάζεται, ας πούμε, ξέρω εγώ, 50 λεπτά για να ψηθεί, δεν χρειάζεται να ολοκληρώνουμε όλο τον χρόνο των 50 λεπτών για το ψήσιμο. Μπορούμε να κλείνουμε το διακόπτη, το φούρνο, 15 λεπτά πριν. Η θερμοκρασία που έχει, η θερμότητα που έχει μέσα ο φούρνος είναι αρκετή για να ολοκληρώσει το ψήσιμο. Μετά, δεν ανοιγοκλίνουμε το πορτάκι του φούρνου. Βλέπω, ξέρετε, πολλές φορές ανοιγοκλίνουμε, όχι.
Θα κοιτάμε από το τζάμι.
Ναι. Και τέλος, ποτέ δεν τοποθετούμε στα μάτια της κουζίνας δυσανάλογα μεγέθη μαγειρικών συσκευών. Μπορεί να πάρεις ένα μπρίκι να ψήσεις καφέ
στο μάτι της κατσαρόλας.
Στο μεγάλο, στο μάτι της κατσαρόλας, διότι έχουμε τεράστιες απώλειες. Στο πλυντήριο.
Αυτά, κύριε Χρυστοδουλίδη, σας ακούω προσεκτικά και σκέφτομαι έτσι, ανατρέχω σε περασμένες δεκαετίες ή αν θέλετε και χρόνια που δεν υπήρχαν καν και βρεθήκαμε από τη μια στιγμή στην άλλη και μου έρχεται επίσης και στο μυαλό η φράση του Εμμανουέλ Μακρόν ότι τα χρόνια της ανεμελιάς και της αυτονομίας τέλωσαν.
Όχι, αυτό δεν θα συμβεί. Αυτά που λέει ο κύριος Μακρόν ας τα κοιτάξει για την πάρτη του, παραπεί. Δεν κατάλαβα. Εδώ μιλάμε ότι πρέπει να. Εδώ υπάρχει γενικευμένη έλλειψη σχεδιασμού στρατηγικής, ενεργειακής στρατηγικής, δηλαδή ενός προγράμματος ενεργειακού προκειμένου τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτή την ενεργειακή κρίση. Το να λέμε ότι ξεχάστε τις εποχές που ξέρατε, αυτό δεν το δέχομαι.
Μάλιστα. Ελπίζουμε να δικαιωθείτε, κύριε Χρυστοδουλίδη, και να μην γυρίσουμε στα χρόνια της Ασιτιλίνης και των κεριών και της φωταέριου.
Δεν θα γυρίσουμε και δύο αιώνες πίσω. Είπαμε τρία πράγματα.
Είναι λίγο υπερβολικό, βέβαια.
Είναι για να εξοικονομήσουμε ενέργεια, δηλαδή χρήματα και φυσικούς πόρους. Αυτό ναι. Διότι, αλλά όχι να υποβαθμίσουμε την ποιότητα της ζωής μας, επειδή ξέρετε, το θέλει ο κύριος Μακρόν και ο κάθε κύριος Μακρόν.
Δεν είναι μόνο η ενέργεια, είναι και οι αυξήσεις που υπάρχουν σε βασικά καταναλωτικά αγαθά.
Οι αυξήσεις ενέργειας στην παρασύρη, μια σειρά αγαθών και μάλιστα αγαθών πρώτης ανάγκης και βλέπετε ας πούμε ότι έχουν αυξηθεί οι τιμές σε βασικά τρόφιμα εξαιτίας της αύξησης της ενέργειας. Έτσι. Δηλαδή το ενεργειακό κόστος επηρεάζει άμεσα.
Κύριε Χρυστοδουλίδη, σας ευχαριστούμε πολύ για την ομιλία μας.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Εύχομαι και εγώ μια καλημέρα.
Να είστε καλά. Γεια σας.